Radio Okapi.
Bansa Mona Beto, Folkin Consumer Africa.
Okapi.
Matondo minange Pamela Amunazo. Matondo mingte na bisika nyos ben bakama samna kolanda Radio Kapi. Beme mona, kentang samna ben kolanda bantong na bet non dinga ki Kongo konsomu ser Afrika nan kola kinzonzora. Bisalo kutunga baraya zongo de na kizonga ba Kongo bandaka na kizoma bubye. Mukembo yei, ya mefonda lutolu swa mfumu ya isi mbuta Joseph Kabila. Ntu mona bet kuna fondaka Michel Kifindangoli. Impumbule delek ya Rwanda kena kupresa lufwa na nkangwa tegitori ya Kali na Kivuyan. Nusuye imeza banda mingi na masula bimvuka onivu na kana ububutiba pandisangu awa na mbanza kintu ya sabi tavutukila yao na inda na moba antitangu kaka na kizunga bakungu beta kunda vena kutubila lusambusu ya kena kulandaka na mbanza mgungu na jamba general Foste Munene awa beta bukila daniki na nzita ntuma na beta ntangu nyosu na kizunga bakungu matataba mambe katula makutu venda batangu nyosu bekeza bana moba antitangu na ben nyosu kena kulanda beta mbanza Banza mata di bwala kimfuma kizunga ba Kongo matondo biki. Betu kiantika batangu yae bembe mwona yao na ntangu yae ya kese na kuzabisa tinabilu mke kuiza. Bwala kimfuma kinchasa wanapenda mbankaka kizunga ba Kongo tabaka mwina baraj yampa ya tatunga ma. Keli yandi mwosi mfumi yansi mbuta Joseph Kabila di atisaka mkembo yae ya kuzibula bisalu ya kutunga ma baraj yae na zina zongo de bisalu ya tabaka bangona makumi tatu na sambo na uzimba jangomba. Ntuma na betu kuna bizabisaka na zongo vondaka Michel Kifi nangoi inki mutina lutaka kuna.
Na manima kupesa njila kutunga ma ya bankama tuba baraj ya katende peka kubula na kizunga ya bandundu pena Kasai Occidental ya yamekuma mbala ya zongo de na kizunga ya Bakongo. Ntalu ya bisalu ya kutungila yao keba dolar biveve nkama tatu makumi sambanu na tano. Baketunga baraje ya ina injo ya bisalu ya shin sino hidro. Zongo de kevwanda na ba group tatu ya ba megawalt makumi sambanu. Baraje ya ina ya ba megawalt kama mosi makumi tano meluta yina ya zongo 1. Ya keba ndatinda kura na mbanda kimpumu kinchasa pena kizunga ya Bakongo. Monikisi ya kimfuka bisalu sino hidro, meto batibisa luina yake zingila bamfula tatu yake vwanda kupesa, kunata pepe kutunga bisadulu ya bisalu ya elektromekanik pe elektrik samu na nkama zongo de. Bame kubika pe kutunga nzila ya kukumina na zongo de, na nzila ya kunatina kura tina kinchuka awa na kinchasa.
Beti vutoka seleka jango mama koko awa na mbanza kisha sana kutubila lukutaka na bantuma nkangu na ndamuizu wa kinzozi jambo ya bata jilaka na kilumabu bubiei ya vwanaka mingi ya kupona mabambuta fwete kutwadisa bimvuka bisalu ya inzo ya bantu mwankangu kasi awa jango mama kukofu na kusima tibake na kuwakana tafetive kima kena kukabula bau kele ntala biti ya bafwete kupesa na konso kimvuka mpinki bimvuka ya kisalu ya bafwete kupesa na bambanda politika luyalu bantu mwankangu ya MP kena kolombatini bapesa bau biti makumi zo na tanu na kata makumi tatu na tanu ya bimvu ya bisalu nyo sutavwana yao penanda na bau yake bamba na politiki kena kulomba biti kumi na zole na sika tibape sabau kumi na selika jambu ya bamba na politiki kena kulomba jaka yake leti badia tisa kimbuka fwete kulandila mambo wa politiki ya mbula mataji bisalo masonga kimbu wa mambongo ya vwanape kulandila bisalo nzwa kinzoni tavwanaka na yao ikeleve meza bisabaya ya MP na mutindu yai bafwete jaka kumonana na kitabnu kaka mposa biti kena yao ya kesabna kusota mutindu tiba wakana. Kitezo makumi tano ya kilentola batu wa bimpumbule FDLR mefu na tektori ya kale na kivuensi katoka luyantu kwa ngona betu kene yao inzo ya ocha pesa kantangu yae ya vwanaka na kilu mabube na masula bimvuka ya unike vwanaka na yao awanambaza kisha sati bapanzi sangu konso kitatu bimpumbulu ina ya Rwanda kena kufunda nkangwa kale na kupesa saba maima ya raya mutomboki maboko tendula yae ya kilambuta medak lobota ya kena kutalaka mambu alusalusu ya kupesa na bantuka minandamu ya inzo ya ocha kaka na kutuba nandi bimvuka zole ya inza metelimisa bisala na baukuna beto landa ndi na kinzo ndola François Kadima
Ces personnes sont
batina ke mingi mingi nkangu batya mabwala bakena kufwa na ntango bakena kwenda na bilangana bau na binoni ya FDLR ya Rwanda na territoire ya Kalehe bimvuka ke salaka basukami ke salaka kuna bake salaka na mavwanga bimvuka zole kambo na kutanina bisadi na bau bimvuka zole ya inda mekanga ba intu ya bisadi na bau bamekanga na mwantangu yalenda zibula yao kana mavwanga memanisa mutindu binemeza bayao bimvuka ke salaka basukami ke kwendaka na ndambu ya nkangu batu mingi tinaka bankindu na Sud Kivu pe na Nord Kivu balenda ve kusadisa bao tamu bimvuka kusadisa basukami kelenda ve kukumina bao
les acteurs humanitaires ne peuvent y accéder
bitu kwenye ntonga na kizonga ya Oriental wapi bimpombolo ya Morgan Mbaka babwala nana mvimba kena teritoria ya Mambasa na katineo bitu lenda tanga molende bula mbemba ya fwana pe tokobika tangu ya impeme ndi mama na bimvuka ntonga district ya Ituri kaka na bantangu bimvuka yae bankento makumi tatu baka maka na ngolo na mpimpa mazuzi na vola molinde pe batu tatu baonde bakaka bamputa jangoma betu kena kufutuka daka nange na kutuba tintangwe kia nkuni na betu Jean-Claude Kabala ya Radio Amkini ya Mambasa
bakito makumi tatu babundanaka kingolo na binwani ya Morgan kilumbu antete meluta na molinde na manima kukota ndibwala ina bantuena kakilila kabau nzila binwani na bulaka bau masasi na makulu na bau babo tulaka bagra ya or nkama tanu na nkangu ina melungana na badolar mafunda makumi tanu bamesi kimisa tango yai na batofukaka na masasi ina na soste civil na kimbangi ya ndambu ina na kukota na dibwala mirambo binwani ya mulga bundanaka na baketo makumi iya na dibwala ina samu na bambangi ina batu makumi zole na sambanu kufuaka na kunwana ya binwani ina na ba FRDC mbuta ya teritwari ya Mambasa metubati batu mafunda tanu metina mabwala ya Ilemba, Molende, Sokobika, Bulamembo na Yankaka. Bakena wazingila na Mambasa Centre, Bandega Bundo, Nyanya, Avukubi, nyoso ina kele na ndimba ya Bunya. Fumo Morgan, Mesiki Misati, anike kotila, Nzanza ya Epulu, Sika Kevwandaka, Ba Okapi.
Tangu na betu ndinga kikungo kena kulanda kana mingi betu kena kuvutuka na kizunga bakungo wapi inzo wa masonga makesa kena kulanda kusambisa batu na diamba meta de la general foste munene ya uke na kuluta na mesa batu na sekre ya ona trana mbaza ngungu na kilumba bubi ya in ndinga pesa maka na banzunzi ya batu ya baki na kufunda mutinu kena kuzabisila betu dani kinda nzita
makumi nsambani na sambanu kile ntali ya bayina kena kusamba na nganda ya binwani na bakungu yina kena kulutila na divula ya mbanza ngungu bakena kufundila bao mutindu bazo laka kutisa mavuanga pe kukonda kuzitisa mensiku ya binwani nganda ya lusambu sulu yina bakuzaka banda kilumbi ya ntete ya sabala beto kile na yao kena kumunika ministeri public parti civil na ndambu ya nkaka yina vuandaka mbuta ya binwani na ntama na dizina ya general force munene yina vuandaka na intu ya makesa ya force aerienne mpeba ya nkaka katina bao mosi ya bampanji nsangu ya CCTV na kizunga ya bakungu Patrick Palata bandinga mingi mekuza zabisa kati ya bantu yae mosi mekuza baka lufwa pe mosi ya nkaka kele na inzo ya mavimpi ya ka militer kokolo na kitsasa bete kena kubambula beno moyo bantu yae bakuzaka zengila bao boloko kubanda bambula tanu mpe makumi zole katuka mbanza matadi dani kindanzita radio okapi
matondo binange dani kindanzita kimvuka muse FARDC avona pe bambuta munisko bakumbaka mazuzi avona kana mbanza lisa na kizunga Equateur ya salama kamini na kintoli tiba ntodisa district ya Mongala bako inaka kutalabuloko ya Angenga luyalu kena kubongisa Angenga na bayina kena kuzabave kele buloko ya zole ya makesa ya isi na betu na nima ye ya ndolo awa na Kinshasa ntangu nyusu nangi Jislen Nentobu
buloko ya itunga maka na mvula difunda mwusi nkama hivu wa makumi tanu na zole na ntangu ya banoko yao kile na nene ya ba metre kare nkama tatu na makumi nana mpe yao lenda ya mbabakolami kuluta difunda mwusi buloko ya imeba kama na kufuma mondonga sektor ya ngombe doko yao vandaka ntete buloko ya basivil kubanda mvula difunda mwusi nkama hivu wa makumi tanu na sambanu ti mvula difunda mwusi nkama hivu wa makumi sambanu ntete ya kukuma buloko ya basoda bamfumu yoso ya basoda ti bantu ya politiki ya basala mambu yambi vakota kuna bao wakatuka bifulu ti bifulu na kati ya Kongo nzoka nde mtu ya suka basikaka na buloko yai na mvula difunda mosi kama hivu wa makumi hivu wa nansambwadi na kukota ya afdel pana ndelu ya ntiku ya kubeba na yao kasi bula matadi mebaka lukanu ya kuhidika buloko ango na nzila ya inspection ketadila mambu ya buloko kubandangonda zole meluta bajeni militer ti personel civil ya ministeri ya defense kena kusala kisalu jina pana betu kena kutuba baselul makumi ya nasambanu mesila hidikama ti infirmeri timpe ba blok zole ya doktor kubwa. Komando 3e region militaire meyangadala na bisalu kena kusalama kansi avanzati ya ukilomba kubwela bantu sambo bisalu tambula malumalu. Mbandaka, Justine Ntobo, Radio Kapi.
Bitmanisa Justine Ntobo na nsangwe ya mawa. Radio Kapi mevidisa mupandi nsangu na yao na zina Sadala Shabani. Ya kele na kiluma mazo na mkuni na betu vutulaka moyo na ndina mfumu nzami na ntangwa tono nkukile na hospital Maribi Amba Mutombo awanabwala kimfumu kinchasa na nima ya kimbefo betu landa ndi ntangu yai ndinga ya betu avwana pebeno tawaka diakave.
Conduite par Paul Sivanos, directeur du cabinet du président de la République d'Angola, la délégation des officiers angolais était composée aussi de Mr. Jojo, inspecteur provincial de la police en province de Lunda Nord, le général Antoine George, commandant de la région militaire dans la même province, et M. Gilles Famos, représentant du ministère de l'Intérieur. Ces officiers angolais sont venus rencontrer les autorités congolaises au poste frontalier de Kamako dans le but de présenter le démenti sur les accusations faisant état de la mort de 40 Congolais lors de leur expulsion à la localité angolaise de Kalunda en décembre dernier. De Kananga, Sadala Shabani, Radio Kapi.
Yafwana kusimatike na mvula mafunda zuli na zuli ya Sadala Shabani kutaka na Radio Kapi yafwana kanambanza kindu na nima yani kumaka na bunya mpenantuka na mbanza Kananga yani vwana kamusa mapande sangwa Radio Kapi tulaka ntima mingi kwenda mbote mpani na beto Sadala Shabani. Yatilika ndalu sabusu ya William Lunga mbana la machine jangoma makuku pena disongola Michelin to la tenga mopangi koso mu sira Afrika me katono komanza basangona ndinga ki Kongo baby kalambote
okapi okapi ayo okapi.